Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11.760 kHz. Cai laste, gela 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggioin al radio ho-so-che-enet.co-u. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio-ho-so. .co oblikva linio EO.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6200 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Carai geoscultantui, la skipo de la Esperanto redaccio, bonvenigas vin al nova rencontigio per la internazia iondoi de Radio Havano Cubo. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 27 de aprilo 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.co oblikva linio EO. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia unua propono rilatas al nova strategio de Cubo por fortigi kaj evoluigi novajn medicinajn servojn eksporteblajn. Ĝi estas parto de la konstanta agado por transsalti la obstaklojn truditajn de la ekonomia sieĝo usona kiu grave damaĝas la medicinan servon kaj ankaŭ produktadon de medikamentoj en Kubo. Malgraŭ tio ke ekzistas la infrastrukturo teknologia, kiu dum la antaŭaj jardekoj bone agadis, same la medicina kunlaboro de Kubo tra la mondo estas same kaj akre atakata de la usona administracio de la nuna prezidanto kaj kompreneble Kubo havas bezonon pri fortaj valutoj por plu subteni sian medicinan laborsistemon, kiu estas senpaga alirebla al ĉiuj, sed ĝi multe kostas. Pro tio la lando esploras novajn vojojn tiom subteni. Kaj ĝuste tial la plifortigo kaj disvolviĝo de novaj eksporteblaj medicinaj servoj kaj enlande kaj eksterlande estis centro de la aprila sesio de la Anaxia Nov Consilio, kiu estas konsila korpuso, kiu helpas la prezidenton de la respubliko kaj koncentriĝas pri rekomendo de decidoj antaŭenigi novigon en la funkciado de la ŝtato, la registaro, la ekonomio kaj socio. Konsiderante ĝian transversan efikon en la socia kaj ekonomia vivo de la lando, kiu donas al ĝi strategian naturon, la insula ŝtatestro notis ke estas problemo de proksime ligita al temoj kiel si ekonomio kaj valut en spezoj de la lando kaj la evoluo de turismaj servoj. Kiam oni taksas ĉi tiujn sektorojn kaj serĉas informojn, la potencialo de Kubo por eksporti medicinajn servojn aperas en ĉiu el ili, do ĝi estas alternativo kiu ni devas trakti, indikis la prezidento. Doktorino Yamila de Armas, prezidantino de la Kuba Merkata Kompanio de Medicinaj Servoj, komisiis prezenti ĉi tiun strategian registaran projekton, kiu finas sian ciklon kaj celas plifortigi kaj disvolvi novajn servojn. Ŝi memorigis, ke ĝi konsistigas strategion bazitan sur la politiko por disvolviĝo de kubaj medicinaj servoj, aprobita de la politika buroo de la Komunista Partio en la jaro 2013. Ŝi ankaŭ emfazis, ke la ĝenerala celo de la projekto estas atingi pli altajn nivelojn de valutaj enspezoj per disvolviĝo de novaj kaj pli bonigitaj eksporteblaj servoj, subtenataj de administrado basita sur scienzo kaj novigado, kun pli ol 6,000 esploristoj. La prezidantino de tiu institucio klarigis, ke profesiaj servoj eksterlande estas nuntempe subtenataj de komerco en 12 landoj, kaj ke oni laboras pri novaj ŝancoj, krom la fakto, ke proceso de firmiĝo kaj enkonduko de novaj komercaj modeloj okazos ĝis la jaro 2030. Laula Naxia programo.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Kaj jen ni proponas al vi kontribuon de nia kara amiko Livio Lima el Brazilo. Li proponas al vi intervjuojn faritajn dum la 26a Nordorienta Esperanto-renkontiĝo, kiu sesiis en Natalo, Rio Grande do Norte en Brazilo. Ascoltu li en propone.
Saluton, ge ascoltanto de Radio Havano Kubo. Ni tui finigis la 26a Nordorienta Esperanto renkontiĝo kaj 12a junulara renkontiĝo de Nordoriento. Kaj ni estas kun Emerson Santos, muzikisto, kiu prezentas.
Saluton. Mi nomiĝas Emerson, kiel li jam diris, kaj estis tre bone partopreni tion eldonon de nia cara Yorono kaj Noroe.
Este bone. Kaj la venotan renkontiĝon, ĉu vi jam scias, ke estos?
Verŝajne ĝi estos en Juan Pessoa, ĉu ne?
Yes.
Kie loĝas kelkajn homojn, ekzemple tiu intervjuanto kiu intervjuas min nun.
Tre bone. Vi povas inviti la kubanoj kaj aliaj geaŭskultantojn por partopreni ankaŭ.
Kompreneble. Venu ĉiujn al la sekva nordorienta renkontiĝo de Esperanto kaj junulara renkontiĝo de nordoriento.
Dankon, Emerson.
Dankon. Ne dankinde.
Ni estas kun Luana França, junulino kiu integriĝas la loka komitato. Kiu vi povas diri pri la 26a Nordorienta Esperanto-renkontiĝo, Luana?
Bone, unue mi salutas la aŭskultantojn. Mi pensas ke ĝi estas tre bona, estis mallonga renkontiĝo, tamen ni ĝuis kaj faris multajn aferojn dum 2-3 tagoj, ĉu ne? Ion nekutima o la ĝeneralaj Esperantaj aranĝoj, ĉar ni pli multe prelegas, sed ni promenis, ni iris al la plaĝo, ni teatrumis, do ni faris multajn interesajn aferojn, do tio estas tre bona. Kaj ke ni sukcesis kunigi ĉiujn, do junuloj kaj nejunuloj, en la sama etoso.
Dankon, dankon, Luana.
Do, dankon al ĉiuj, kaj dankon kompreneble al ĉiuj homoj, kiu organizis kaj partoprenis la aranĝon kaj venis al mia urbo. Dankon.
Mi estas nun kun Ingrid Olivera, ŝi ankaŭ partoprenis de la loka komitato. Kiu vi diras?
Unue mi salutas la homoj el Kubo. Mi estas tre feliĉa kun la organizado de la eventon. Mi estas tre feliĉa kun la partoprenantoj kiu iris al mia urbo kaj mi vere dankas al ĉiuj esperantistoj kiu ĉiam apogas nian eventon en Kotopo.
Dankon. Vi povas inviti la aliaj personoj, homoj kiuj aŭdas.
Homoj kiu estas en Kubo, bonvolu vizitu, provu vizitu Brazilon, provu vidi iri al nian eventon ĉi tie en Brazilo kaj ni ankaŭ faros ĝin, ni provos viziti Kubo. Kaj mi vere dankas al la tuta komunumo por esti ĉiam preta por helpi la movado de diversaj manieroj.
Tre bone, dankon.
Dankon, Livio.
Cara gli ascoltanto e pri esperantujo, jenni a propono, ci semaine se si is en Havano, en la anaxia sidejo de Cuba Esperanto Asocio, la tridecnaŭa komitat kunsido kaj la naŭa Cuba Esperanto renkontiĝo, kiun ni nomas Kero. Ĝin partoprenis circa 40 da esperantistoj el 6 kubaj provincoj. Dum la komitata sesio efektiviĝis elektoj. Fakte reelektiĝis la anaksia estraro de nia landa asocio por nova mandato trijara. En tri komisionoj oni debatis pri la nunaj defioj kaj proponis rekomendojn al la nacia estraro, kiu nun ellaboros laborplanon cele al realigo de lokaj eventoj, partopreni en aliancicio cun aliai culturae asoxio laula locai eblexoi, cae aliai ideoi pri cursoi ce estai cae virtualai. Cio compreneble laula locai homfortoi cae realai eblexoi, char estas ancao aliflanque vero cae oni tion constatis che la landa economia situaxio estas ege malfavora por vera infloresco de Esperanto. Tamen, kiel bonaj esperantistoj, oni konsentis ke ni ne povas laksiĝi kaj daŭre ni semos kaj semos konstante. Aliflanke, dum la naŭa renkontiĝo dediĉita al Esperanto kaj teknologio por paca edukado, okazis trejniĝo kaj kapabligaj lecionoj, ankaŭ sesioj pri gramatiko, same pri kulturo, distro kaj muziko en Esperanto. Certe estis tre agrabla renkontiĝo, kvankam iom mallonga, la unia deziro, sed pri ĝi ni raportos en venonta el sendo. Do, hodiaŭ ni tamen presentos al vi interesan dialogon kiun mi havis kun komitatano Norberto Díaz Guevara el la centra regiono de Cubo, el provinco Sancti Spiritus. Li presentis temon dun quero, kiu estas tre ligita al la historio kaj traduka laboro en nia landa asocio. Jen nia dialogo, kiu okazis en la naksia sidejo de Cuba Esperanto Asocio, kadre de nia renkontiĝo dutaga ĉi tie en Havano. Ni estas en la naksia sidejo de KEA dum la evento kiu okazis dum tiu ĉi semajno fino. Kaj parolas kun Norberto Díaz Guevara, komitatano de KEA, kiu nuntempe havas gravan laboron rilate al historio. Norberto, bone, ĉu vi povas rakonti al ni pri kio temas?
Bone, saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Yes, temas pri interesa laboro, ni devas konfesi tion, ĉar temas pri esperantigo de la verko Esperanto en Kubo. Compreneble temas pri la historio de Esperanto en Cubo, que allí estis verquita de Juan Ramón Rodríguez, la historisto de Nia Sotzio, que ahí do mi habas la tascon esperantigiti un libro, que ahí en Tiuchi las traitagoi ni concidis la autoro que mi, que ahí precisi que el que hay detalo y maniero y dirión al justigi que el que hay fraso en kai este se interese que ne nur temas pri la nova esperanta versio sed ankaŭ en kelkaj momentoj oni devis iun al justigi la ankaŭ la hispana, ĉar kompreneble ni klopodas kai fakte faros respekti la faktojn, ĉar pri tio temas historia libro, ĉu libro pri historio.
Kiam vi diras tion, ĝuste la hispana, ĉar estas verkita en iu teksto laŭ mi. Tro jurnalisma, mi credas, basado por gazeto, kai tio ankaŭ foje comportas iun malfacilaĵon. Kio por vi estis la plej defia?
Ĉiu aŭtoro havas sian skribmanieron, ni diris, sian stilon, tio estas la vorto, kai jes, Juan Ramón estas tre respektema pri la detaloj. Kaj do li detalege klarigas ĉion, kaj foje oni devas trovi la taŭgan manieron tion diri en Esperanto, tiel ke estu facile komprenebla kaj oni povu kapti fakte la realon, ĉu kio vere okazis, kion li volas diri. Do unu el la ĉefaj aferoj en tiu laboro estis juste tion, al justigi la stilon a la esperanta limbo, ĉar tiel estas, ĉu la hispana iu povas havi un formon tute klara, sed tamen Esperanto havas sian propran trajton kaj oni devas aljustigi la dirojn, ni diru. Sed jes, mi pensas ke en la fino oni respektas la stilon de la aŭtoro, kiel eble plej generale, kaj kompreneble principe respectas la facto. Kai do tio estis tre interesa fero kelka vorto ni diru teknika vorto ki estación frenda en la normala lingvajo Esperanto, ni diru la populara, la popola lingvajo, kai oni devis precisigi juste ki estas la termino ki taŭgas.
Yes, tio estas malfacila tasko. Ankaŭ kompreneble vi havas ian sperton, ĉar vi laboras por Monato, ĉu ne? Havas ian rilaton aŭ estas kiel vi taksus tion?
Jes, ni diru en la okazo de Monato temas fakte pri tekstoj jam en Esperanto, kaj do oni devas simple aranĝi, bueno, korekti kelkajn aferojn, kaj principe ne tuŝi la stilon, ĉar tio estas raito de la autoro Menchu.
Bueno, yes, certe primonato e ya en esas
yes,
monato. Antojaba si am stilo,
¿no? Yes, comprensible. Kai comprensible estas convencido que un oni debe ser respecti, do esta salía fero set yes, esta si arilato interambo laboro y char en la ocaso de la libro temas pri traduco, set tamen estas esperanta limbo la celo, kai jes estas rilato kompreneble ne estas la sama fero korekti iom jam verkitan en Esperanto ol traduki el en tiu ĉi pokazo de la hispana al Esperanto yes. Sed jes estas
kai vi ankaŭ kompreneble en tiu ĉi traduko klopodas doni iam stilon novan.
Yes, compreneble. Ya temas pri alia alia verko fakte.
Yes, yes.
Kai oni devas aranĝi. Pro tio antaŭe mi mencis tion ke ni kiereble plej multe klopodas respekti la stilon de la aŭtoro, se ja la lingvo estas alia kaj oni devas iun ŝanĝi.
Yes, tio estas malfacile. Kiom da tempo jam vi laboras en tio?
Circa unu jaro. Compreneble mi diras la natura en tempo ĉu ĉar fakte kelkajn tagojn oni ne povas jam fari la ĉetablan laboron sed fakte jam ĉirkaŭ unu jaron mi
kiom multe mankas ankoraŭ laŭ via opinio kiom paĝa estas la libro
estas preskaŭ tricent kelkaj kvarcent kelkaj mi precise ne povas nun diri sed compreneble la restanta laboro ne estas tiel longa jam ni povis fakte progresigi la feron en tiu ĉi tagoj kaj oni devas precisigi kelkajn detalojn kaj aranĝi kelkaj aliaj tekstoj ankoraŭ ne estas esperantigitaj kaj sed jo ja la kerna fero la esenca parto mi pensas ke jam estas preskaŭ preta.
Ĉu vi havas iun planon por fini tiun laboron?
Ne, mi devas konfesi ke ankoraŭ ne estas difinita la momento.
Ja, se bone tiam estas granda laboro. Ĉu estas ideo poste eldoni ĝin libroforme, papere aŭ ciferece?
Jes, fakte tio estas la celo. Eldoni ĝin, kompreneble, paperforme. Tio estas la ideo kaj verŝajne bone oni mencias nomon Vilhelmo Lutermano konata de la kuba esperantisto kompreneble kaj ankaŭ Ester kaj verŝajne li havus tiun taskon estas la ni diru la eldonisto ĉu la
yes la tre probabla eldonisto bone Norberto mi tre dankas ĉar temas pri libro de la unua verko pri la historio de Esperanto en Kubo periodo inter la comenzo ĉis la sepdeka y
yes ĝis la sepdeka y plimat
bone mi tre dankas ni parolis hodiaŭ kun Norberto Díaz Guevara estas esperantisto kuba konata pro sia laboro por Monato ankaŭ kaj kelkfoje kun la Esperanto redakcio do dankon kaj do ĝis venonta elsendo
dankon al vi.
Radio Havano Kubo en Esperanto, voĉo de la kuba Esperanto-movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Kubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Kubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo.
Omaĝis la papon Francisco. La gvidanto de la Kuba Revolucio, armea generalo Raúl Castro, kaj la presidento Miguel Díaz-Canel subskribis la kondolencan libron en la sidejo de la Santa Seĝo en Havano, kiel pruvo de la alta estimo donita al la papo, kies kontribuo al paco kaj dialogo ankaŭ tre favoris al la kubaj familioj. La cuba gvidanto Raúl Castro esprimis que li posedas bela memoroin pri la renkontiĝoj kun Papo Francisco kaj tre apresis lian cor inclinon al la cuba popolo kaj lian personan contribuon al favoro de frata dialogo kaj compreno en la rilato inter Cubo kaj la Santa Seĝo kiuj plifortiĝis dum lia papado.
Antaŭe la Cuba presidento ĉe estis en la Santa Catedralo de Havano al danko meso por la pontificado de Papo Francisco, kie la fideluloj kunvenis por omaĝi la superan pontificon. Cuba vicepresidento partoprenis la funebra meson por Papo Francisco en Vatican Urbo. La Cuba vicepresidento Salvador Valdés Mesa voyagis al Romo por partopreni nome de la Cuba Stato, registaro kai popolo en la funebra meso por Papo Francisco, kiu okazis de cisabate la 26 de aprilo en la Plazo Santa Petro ĉe Vatican Urbo. Papo Francisco, quiu visitis Cubon en 2015, cian conservis specialan rilaton cun nia lando, pusciante dialogon cae paxon. Cuba statestro plenumis labor visiton al provinso Las Tunas. Cadre de sia labor visito tra la municipoi de la lando, la presidente Miguel Díaz-Canel alvenis al la provinso Las Tunas, quie visitis plurain cel locoin rilaten al productado de nutraĵoj, fabrikoj kaj aliaj en la sudaj teritorioj de tiu provinco. Tiu ĉi vizitprogramo apartenas al konstanta pritakso de la registara programo por reimpulsi la ekonomion. Sesiis Internacia Kongreso Cubo Sano 2020. La ĉefa evento pri sano Cubo Sano 2020 sesiis dum kvar tagoj en Havano, cun circau 3.000 partoprenantoi el 9 landoi sur la principio 1 sano. Cun sideio en la Congresa Palazzo de Havano cae en la Comerza Foiro Centro Pavexpo, la monda evento gastigis pliol gvarsen scienza en agadoin cae pliol ducen chef prelegoin, simposioin cae rencontigioin. Estis bona ocaso por subscribi cun labora in contractoin cun diversai agantoi de tiusci prisana campo.
Kai Jen Lafino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo. Yes, baldao.